heen. En God op geluid.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 14 Januari mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tukaribisha katika matangazo yetu hii leo. Nasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, wananchi wa Uganda leo wamejitokeza kwa wingi kupiga kura kuchagua rais na wabunge. Hali ya mivutano imeripotiwa mjini Kampala, huku kukiwa na taarifa za polisi kuwavamia waangalizi wa kimataifa.
Nipo katika jiji kuu la Uganda, Kampala. Taarifa tulizonazo ni kwamba maafisa wa polisi wameingia katika jengo hili na wakaanza kuvamia baadhi ya waangalizi wa kimataifa. Hatujajua ni kina nani hasa ambao wamevamiwa.
Na katika habari nyingine, walinda amani wa nne wa Umoja wa Mataifa waliuawa na wengine watano kujeruhiwa katikati mwa nchi ya Mali siku ya Jumatano baada ya msafara wao kugonga kifaa cha mlipuko na kuanza kushambuliwa, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Mwanamuziki Lady Gaga ataimba wimbo wa taifa katika sherehe ya kuapishwa rais mteule Joe Biden. Naye Jennifer Lopez atafanya onyesho la muziki katika eneo la bunge wakati Biden akiapishwa kuwa rais wa 46 wa Marekani Jumatano ijayo. Tangazo la ushiriki wao linakuja siku moja baada ya maelezo kwamba mwigizaji Tom Hanks ataongoza kipindi cha televisheni cha dakika 90 cha kusherehekea kuapishwa kwa Biden. Wasanii wengine watakaoshiriki ni pamoja na Justin Timberlake, John Bon Jovi, Demi Lovato na Aunt Clemens. Katika hafla hiyo ya kuapishwa, mchungaji Leo O'Donovan, rais wa zamani wa chuo kikuu cha Georgetown, atatoa maombi na hadi ya utii itaongozwa na Andrew Hall, askari wa zimamoto kutoka Georgia. Kutakuwa na usomaji wa mashairi kutoka kwa Amanda Gorman, mshindi wa kwanza wa mashairi wa vijana wa kitaifa, na baraka itatolewa na mchungaji Sylvester Beeman wa kanisa la Bethel la African Methodist Episcopal la Wilmington, Delaware. Waganda hii leo wanapiga kura katika uchaguzi wa rais wa nchi hiyo unaopambanisha kiongozi wa muda mrefu Yoweri Museveni na upinzani uliopewa nguvu na mwimbaji maarufu Bobby Wine, licha ya kampeni ambazo zimetawaliwa na ukandamizaji mkali. Upigaji kura ulianza kwa kuchelewa katika dakika 60 hadi 90 kwenye vituo 6 vya kupigia kura ambavyo vilitambuliwa na Reuters baada ya karatasi za kura kutofika kwa wakati. Mistari ya wapiga kura ilikuwa ikiongezeka katika vituo vingi wakati wa mchana ulipokaribia, na polisi na wanajeshi wakiwa wamevalia vifaa vya kutuliza ghasia walifanya doria katika mji mkuu. Nchi ya Afrika Mashariki yenye karibu watu 46 ilikuwa imezimwa mitandao baada ya mdhibiti wa mawasiliano kuamuru waendeshaji wa kampuni za simu kusitisha huduma kuanzia siku ya Jumatano, kulingana na mwendeshaji mkubwa nchini Uganda, kampuni ya mawasiliano ya Afrika Kusini ya MTN Group. Msanii huyo wa reggae Bobby Wine mwenye umri wa miaka 38 anawakilisha hasira vijana wengi wa Uganda ambao wanasema kiongozi wa zamani wa wasi Museveni, ambaye sasa ana umri wa miaka 76, ni dikteta asiyefahamu yanayojiri na alishindwa kushughulikia ukosefu wa ajira na kuongezea kwa deni la taifa. Na rais mteule wa Marekani Joe Biden leo anatarajiwa kutangaza mpango wake kabambe wa kupambana na janga la COVID-19 ambao unajumuisha kuongeza viwango vya utoaji chanjo na kusaidia kupunguza athari za kiuchumi zilizosababishwa na janga hilo. Patrick Rimana ana taarifa zaidi.
Biden tayari ameweka lengo la kutolewa kwa dozi milioni 100 za chanjo kwa wananchi wa Marekani katika siku 100 za kwanza baada ya kuingia rasmi madarakani hapo Januari 20. Pia mpango wake unatarajiwa kujumuisha ufadhili wa kupanua kampeni ya utoaji chanjo. Serikali ya Marekani iliidhinisha aina mbili za chanjo za kutumiwa kwa dharura. Chanjo zote mbili zinatakiwa kutolewa mara mbili, na kufikia sasa watu milioni 10 wamekwisha pata dozi ya kwanza ya chanjo. Mpango wa Biden unatarajiwa pia kujumuisha duru ya pili ya malipo ya moja kwa moja ya pesa taslimu kwa familia za Wamarekani. Mswada wa awali wa afueni kutokana na athari za janga la virusi vya corona ulichelewa kupitishwa mwezi Disemba kufuatia tofauti kuhusu kiwango cha pesa hizo za afueni. Atakayekuwa mshauri wa Biden wa masuala ya uchumi huko White House, Brian Deese, alisema Jumatano kwenye hafla ya shirika la habari la Reuters kwamba mswada watakaopendekeza utaangazia pia msaada wa fedha kwa wafanyabiashara wadogo wadogo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la Wawakilishi la Marekani lilimshtaki Rais Donald Trump siku ya Jumatano, likitangaza kwamba alichochea uasi wiki iliyopita wakati alipowasihi maelfu ya wafuasi wake kuandamana kwenda bungeni kujaribu kutengua matokeo ya uchaguzi wa rais na kusababisha maandamano ya umati ambayo ibadilika kwa ghasia mbaya. Idadi kubwa ya kura, 232 dhidi ya 197, za kumfungulia mashitaka, ikiwa imebaki wiki moja kwa Trump kukamilisha utawala wake, kura ambayo ilijumuisha wabunge wa chama cha Democrat walioungana na wenzao wa Republican 10 upande wa Trump. Kura hiyo ya bunge imemfanya Trump kwa namna ya pekee kuwa rais wa kwanza katika historia ya miaka 245 ya Marekani kushtakiwa mara mbili. Walinda amani wanne wa Umoja Mataifa waliuawa na wengine watano kujeruhiwa katikati mwa nchi ya Mali siku ya Jumatano baada ya msafara kugonga kifaa cha mlipuko na kuanza kushambuliwa, Umoja wa Mataifa ulieleza. Haikufahamika mara moja nani alifanya shambulio hilo kiasi cha kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Bambara Maude katika eneo la Timbuktu. Vikundi vya Kiislamu vyenye mahusiano na Al-Qaeda na Islamic State vinafanya harakati zao katika eneo hilo na vimefanya utawala wa nchi nyingi za Afrika ya Magharibi kushindwa kufanya kazi vizuri. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Mali, iliyojulikana kama MINUSMA, ilisema katika taarifa yake ya Jumatano kwamba walinda amani watatu waliuawa na sita kujeruhiwa katika shambulio hilo. Msemaji MINUSMA alisema Alhamisi kwamba mtu wa nne amekufa tangu wakati huo.
Matangazo haya yanaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Yanasikika pia kupitia interneti yetu voaswahili.com. Donald Trump anakuwa rais wa kwanza wa Marekani kufunguliwa mashtaka mara mbili ya kutaka aondolewe madarakani baada ya baraza la wawakilishi linaloongozwa na Wademokrat kumshtaki kwa kuchochea uasi wenye lengo la kubadili matokeo ya uchaguzi wa Novemba kwenye bunge wiki iliyopita. Hata hivyo, mwandishi wa Sauti ya Amerika Catherine Gibson anaripoti kwamba kesi yake haitosikilizwa na baraza la Seneti hadi baada ya sherehe za kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden wiki ijayo. Abdu Shakur Abud anaarifu zaidi.
Wabunge wa baraza la wawakilishi umefungulia mashtaka Rais Donald Trump kwa kupiga kura 232 dhidi ya 197. Tofauti na mara ya mwisho karibu miezi 13 iliyopita, ni wabunge 10 wa chama cha rais cha Republican waliopiga kura pamoja na Democrats kuunga mkono mashtaka hayo. Mashtaka hayo ambayo yameelezwa katika kifungu kimoja tu kinachomshtaki Trump kwa uchochezi ambao ulisababisha uvamizi wa majengo ya bunge hapo Januari 6. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi alianzisha mjadala wa kumfungulia mashtaka rais baada ya makamu rais Mike Pence kumwarifu kwamba hatotumia kifungu cha katiba kumuondoa Trump madarakani.
The president saw the insurrectionists.
Raisi hakuwachukulia wavamizi kama maadui wa uhuru kama walivyo, basi kuwachukulia kama njia ya kufikia lengo baya, lengo lake binafsi la kung'ang'ania madaraka, lengo la kuzuia nia ya wananchi, lengo la kumaliza kwa njia ya mapambano karibu karne mbili na nusu ya demokrasia yetu.
Wa Republicans wengi walitoa hoja kwamba hatua za rais hazikufikia kiwango cha kufunguliwa mashtaka ya kuondolewa madarakani, lakini baadhi walikiri jukumu lake katika ghasia zilizotokea. Kevin McCarthy, kiongozi wa Republican walio wachache, alikuwa na hoja kama hiyo.
The president bears responsibility for...
Rais anabeba jukumu la shambulio la Jumatano dhidi ya bunge lililofanywa na genge la wafanya ghasia. Alitakiwa kuwalani washambuliaji hao mara moja alipoona ghasia zinapoanza.
Mara baada ya kufunguliwa mashtaka, White House ilitoa video ambapo Trump ametoa wito kwa watu kuwa na umoja na kulani ghasia hizo.
I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence.
Nataka kuwa wazi kabisa hapa. Nalaani ghasia zilizotokea wiki iliyopita. Ghasia na uharibifu wa namna hiyo haukubaliki katika nchi yetu. Hakuna mfuasi wangu wa kweli atakayekubaliana na ghasia za kisiasa.
Wabunge 10 wa chama cha Republican waliunga mkono hoja ya kumfungulia mashtaka rais, akiwemo mbunge mashuhuri wa cheo cha juu Liz Cheney, alielaani na kueleza hatua za Trump kuwa ni usaliti mbaya kabisa kufanywa na rais hapa nchini. Hivi sasa mashtaka hayo yanatawasilishwa mbele ya baraza la Senate kusikilizwa kama kesi ya kumuondoa madarakani rais, ambapo kuna baadhi ya Republican wataungana na Democrat kumhukumu rais kuwa na hatia. Elaine Kamarak wa taasisi ya Brookings anasema siku chache zijazo zitakuwa muhimu kuona namna wa Republicans watakavyochukua maamuzi yao.
If we see a huge and ugly attack on the Capitol.
Tukishuhudia shambulio kubwa na baya kwenye jengo la bunge mnamo siku chache zijazo, basi ninadhani kutakuwepo na motisha ya kumhukumu. Ikiwa mvutano utapungua, kuna uwezekano motisha ukatoweka na maseneta wakaamua kwamba hawataki kumhukumu rais kwa sasa.
Macho ya Marekani wote hivi sasa yameelekea kwa kiongozi wa baraza la Senate Mitch McConnell, aliyetangaza tayari kwamba kesi haitoanza hadi angalau siku moja kabla ya kuapishwa kwa Biden pale maseneta watakaporudi kutoka likizo.
Na sasa tuelekee nchini Uganda. Wananchi wa Uganda leo Alhamisi wameshiriki katika zoezi muhimu la uchaguzi baada ya kampeni ambazo zilikuwa na umwagaji damu kinyume na chaguzi zilizopita. Kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Yoweri Museveni, ambaye anawania urais kwa awamu ya sita dhidi ya mpinzani wake mkuu ambaye ni mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa nusu ya umri wake, Bobi Wine, mwenye umri wa miaka 38, ambaye anajulikana sana kama rais wa ghetto, ameweka chini microphone zake ili kuingia katika siasa. Anaongoza upinzani akijaribu kumuondoa mamlakani Museveni mwenye umri wa miaka 76, kiongozi wa zamani wa uasi ambaye ametawala Uganda tangu mwaka 1986. Jeriami anaisoma ripoti kamili.
Kiasi cha wapiga kura 1,000,000 walijiandikisha kushiriki uchaguzi wa rais na bunge, ambao ulifuatia na ukamataji uliofanywa kabla upigaji kura wa leo. Msako ambao ulikuwa mkali sana na haujawahi kuonekana katika miaka ya karibuni, dalili imeonekana wazi kwa kinyang'anyiro kinaelezewa kwa ni dhidi ya mahasimu wa Museveni. Wapinzani wake hasa Wine, ambaye ametumia muda mwingi katika kampeni zake akiwa amevalia fulana ya kuzuia kupenya risasi na kofia ngumu, alikamatwa, alinyimwa ruhusa ya kufanya mikutano na kushuhudia katika mikutano yake watu wakitawanywa kwa kutumia gesi ya kutoa machozi na wafuasi wake kupigwa risasi mitaani. Waandishi wa habari ambao wanaripoti mikutano ya kampeni walishambuliwa. Wakosoaji wa serikali walitiwa mbaroni na wafuatiliaji wa uchaguzi walishtakiwa, na kuongeza wasiwasi juu ya uwazi wa utaratibu wa uchaguzi. Umwagaji damu hasa kwa vifo vya watu 54 katika muda wa siku mbili za maandamano mwezi Novemba ulilaaniwa kote, na shinikizo la kimataifa liliongezeka kwa Museveni kuhakikisha upigaji kura huru na wa haki. Huwasabahi wapiga kura huko akiwa amevalia kofia yake maarufu na kukata utepe katika barabara kuu za lami na kuzindua mashirika ya ndege. Museveni amekuwa akihesabu siku za ushindi katika mabango yake ya kampeni yenye rangi na yong'ara ya manjano ya chama cha National Resistance Movement, NRM.
That's good. But with the management of society, we are not talking about biology. We are talking about ideology.
Nimekuwa nasikia wengi wenu mnazungumza nyinyi vijana. Hivi ni vizuri, lakini katika utawala wa jamii hatuongei kuhusu biolojia, tunazungumza kuhusu itikadi. Unaweza kuwa kijana lakini umechanganyikiwa. Unaweza kuwa mzee pia ukawa umechanganyikiwa.
Lakini kupanda kwa Wine kumemtia wasiwasi Museveni, ambaye amewashinda watawala wawili tu waliohudumu kwa muda mrefu barani Afrika, na kuangalia viongozi hao wazee wenye nguvu barani humo ambao waliondolewa katika mapinduzi ya umma yaliongozwa na vijana.
Kiongozi mwenye miaka ya katikati ya 70, mtoto wa mfugaji ng'ombe, anawasikiliza wazee, lakini maeneo ya vijijini yana idadi kubwa ya vijana wenye umri chini ya miaka 16. Vijana hawajawahi kumjua mtu yeyote mwingine isipokuwa Museveni ndiye kiongozi wao, na ni wadogo mno kukumbuka uthabiti na ustawi aliporejea Uganda baada ya miaka ya giza utawala wa Idi Amin na Milton Obote. Wine, ambaye alikuwa na miaka 3 wakati Museveni anachukua madaraka, analaumu rushwa kwa kurudisha nyuma ndoto na utashi wa vijana wa Uganda. Wine anasema Uganda inahitaji mabadiliko katika uongozi.
Jagala mubere ne president nga mukwano gwa mwengachaliwa mwe. Jagala mubere ne president nga samwe chitibwa.
Nataka mwene raisi ambaye ni rafiki yenu. Raisi ambaye anaheshimu kila mtu. Raisi ambaye anaelewa matatizo yenu, kwa sababu ni juu yenu ambao mmenilea mimi.
Katika miaka yake 35 ya utawala, Museveni alitumia serikali na chama chake kwa ufanisi na kukandamiza upinzani wa siasa kwa jumla, kwamba changamoto zozote ama kwake au kwa NRM katika boksi la kura ni jambo ambalo haliwezekani. Museveni anasisitiza kwamba umri kwake sio kigezo cha kuwa kiongozi mzuri.
But if you are talking about managing society or managing anything, you must start with the idea of ideas and knowledge. And knowledge, the two words, ideas and knowledge.
Kama unazungumzia kuhusu jamii au kushughulikia kitu chochote, lazima uanze na wazo la mawazo na ujuzi. Maneno mawili, mawazo na ujuzi. Huku utawala unazungumzia unahusu mawazo na ujuzi. Biolojia iko, lakini sio kigezo kikuu. Kigezo kikuu ni mawazo.
Museveni kwa mikakati yake amewapiga wapinzani wake kuendelea na udhibiti, ingawaje wachambuzi wanasema msimamo wake kwa kiasi kikubwa unahakikishiwa na nguvu binafsi na badala ya nguvu ya umma. Anakabiliwa hivi leo katika uchaguzi na wapinzani uliogawanyika, huku wagombea 10 wa urais wakikabiliana naye kila mmoja peke yake badala ya kuwa na umoja. Mpinzani wake wa kudumu Kizza Besigye amekataa kuwania uongozi baada ya kushindwa 5, na mara nyingine uchaguzi ulitawaliwa na ghasia dhidi yake. Wine, ambaye jina lake la kweli ni Robert Chagulani, ana nguvu ya upinzani, lakini naye pia mara kwa mara anakumbwa na manyanyaso kutoka kwa polisi ambao wanamshutumu yeye na wafuasi wake kwa kukiuka kanuni za virusi vya corona. Wengi wanaona kurejea kwake madarakani kwa awamu ya 6 baada ya uchaguzi wa Januari 14 ni swala lisilo na ubishi. Robo tatu ya Waganda ni wananchi walio na umri chini ya miaka 30. Kwa hiyo wengi wao hawajawahi kumuona kiongozi yoyote mwingine ambaye ameiongoza nchi hiyo.
Kama ujuavyo msikilizaji wetu, leo ni siku ya maamuzi ya kisiasa nchini Uganda, ambapo wapiga kura wamemiminika kwenye vituo vya kupigia kura kumchagua rais, wabunge na madiwani katika sehemu mbalimbali za taifa hilo. Tayari vituo vya kupigia kura vimefungwa. Mapema leo hali ya usalama iliripotiwa kuimarishwa katika maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia ghasia za hapa na pale wakati wa kipindi cha kampeni. Na ingawa kulikuwa na ripoti za vituo kadhaa kuchelewa kufunguliwa, hali ya utulivu iliripotiwa katika vituo vingi. Mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa mjini Kampala, ambako shughuli mbalimbali zimeathiriwa na hatua ya serikali ya kufunga mtandao wa internet. Hapa anaanza kwa kueleza hali ilivyo.
Nipo katika jiji kuu la Uganda, Kampala, na niko katika afisi za waangalizi wa kimataifa. Lakini taarifa tulizonazo ni kwamba maafisa wa polisi wameingia katika jengo hili na wakaanza kuvamia baadhi ya waangalizi wa kimataifa. Hatujajua ni kina nani hasa ambao wamevamiwa, lakini tuna taarifa kwamba wamevamiwa na maafisa wa polisi ambao hawakuwa wamevalia sare za polisi. Lakini tunaendelea kutafuta kufuatilia taarifa hiyo kujua ukweli halisi wa mambo hayo. Lakini tayari rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amepiga kura, na amepiga kura mchana huu katika nyumbani kwake kule Rwakitura. mahali panaitwa Kazo, shule ya upili, shule ya upili ya Kazo wa magharibi mwa Uganda. Na vile mgombea wa urais katika tiketi ya National Unity Platform, huyu Robert Kyagulanyi Ssentamu, maarufu kama Bobi Wine, pia amepiga kura katika kituo cha Magere, Freedom Square, karibu saa tano hivi, karibu saa tano dakika kasoro dakika 15 kufika saa sita mchana. Na alipopiga kura alieleza kwamba hii ni hatua muhimu sana kwake kuweza kuhisi kushiriki katika zoezi la uchaguzi la Uganda, na vile vile ni nafasi nzuri sana, manake hakufahamu kwamba utafika muda wa kupiga kura, kwa sababu anaeleza kwamba pamekuwa hapo na vizuizi vya aina nyingi, na hakuweza kwa hakufahamu kwamba itafika wakati atapiga kura. Kwa hivyo anaeleza kwamba kuona nembo yake, nembo ya chama na sura yake kwenye karatasi ya kupiga kura ni njia mwafaka tu ya kuwaeleza Waganda kwamba wanachukua madaraka kutoka kwa Rais Museveni.
Wandera, tukizungumza hapo awali ulinifahamisha kwamba umetembelea vituo mbalimbali vya kupigia kura, ikiwa ni pamoja na kile ambacho Bobi Wine, huyo mgombea urais wa upinzani, alitumbukizia kura yake. Nataka uwape wasikilizaji taswira ya mambo yalivyokuwa, hususan kwa sababu kama ulivyosema kumekuwa na vizingiti vya hapa na pale katika safari yake hiyo, hali ya usalama. Hali ilikuwaje kwenye kituo hicho, sio tu kwake yeye na watu walioandamana naye, lakini kwa ujumla kulikuwa hali ya wasiwasi wowote au usalama uliimarishwa vilivyo?
Kweli maafisa wa polisi walikuwa wamezingira kituo kizima, ambao wamejihami kwa bunduki, na hata nyumbani kwake tulipoelekea kule, nyumba yake imezingirwa, manake alizungumza na wanahabari kabla ya kwenda kupiga kura. Sasa tulipofika pale katika nyumba yake, hatua kilomita moja tu kutoka kwa kituo cha kupigia kura ambako anastahili kupigia kura, maafisa wa polisi walikuwa wamezingira jengo hilo, na ilifaa ujitambulishe kwamba unaingia, lakini umati ulikuwa umejaa kwa sababu walikuwa wamepata ripoti kwamba amezuiliwa hatoki. Maanake ilipo tulifahamu kwamba Bobi Wine alikuwa anapiga kura saa tatu, lakini hatimaye alipiga kura saa tano. Kwa hivyo usalama ulikuwa umedumishwa mahali pale na nyumba yake imezingirwa. Na sasa wakati alipokuja alipomaliza kuzungumza na waandishi wa habari, akieleza kwamba amepata taarifa kwamba baadhi ya waangalizi wa chama chake wamezuiliwa katika maeneo mengi ya Uganda, akikariri kwamba uchaguzi huu si huru na haki na kweli, alifululiza katika kituo cha kupiga kura hiki cha Magere Freedom Square, ambapo ni kilomita chache, takriban kilomita moja na nusu hivi kutoka nyumbani kwake, na alikuwa ameandamana na maafisa wa polisi ambao walikuwa mbele na nyuma.
Naam, unajua Wandera, tumekuwa tukitafuta hata njia mbadala za kuwasiliana hata na wewe, na moja ya ripoti zinazogonga vichwa vya habari ni kufungiwa kwa mitandao ya internet ama mtandao wa internet, pamoja na yale tuliyozungumza jana ya kufungiwa kwa mitandao ya kijamii. Hili la internet nzima kufungwa, ni nini kinaelezwa na ni kwa nini?
Serikali haijazungumza chochote kuhusu hatua ya kufunga mtandao wa internet, na ilivyo hapa ni kwamba raia wa Uganda hawawezi kufahamu ni kipi kinachoendelea maeneo yote ya nchi. Manake hapa tulipo hatuwezi kutuma chochote. Tuna video ambazo tumenasa, tuna sauti ambazo tumenasa, tayari tushaandika taarifa, wanahabari wamekuwa hapa ambao tumezungumza nao wengi, lakini hawawezi kuandika na kutuma chochote kutoka mipaka ya Uganda, manake hamna mtandao wa internet kabisa, na tunavyozungumza hadi sasa haiwezekani kabisa kutuma chochote kutoka Uganda. Na mahoteli ambayo pia yanatumia internet katika mawasiliano na watu na wafanyabiashara wengine, na vile vile migahawa, imekuwa vigumu kwao, hawawezi kurambaza mitandaoni kujua ni kipi kinachoendelea. Kwa hivyo ni vigumu sana. Na kwa wale ambao wanatoka nje ya Uganda, iwapo wana zile nambari ambazo zinawawezesha kupata mawasiliano kutoka nje, wanatumia ile kwa kizungu inaitwa roaming, ndipo waweze kujua au kufahamu nini kinachoendelea. Lakini sisi tuliopo Uganda hatujui nini kinachoendelea, mbali na hapa tulipo, kwa sababu mitandao imezimwa na huwezi kufanya chochote. Imezimwa, huwezi kufanya chochote, kutuma chochote wala kusoma hata email. Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo ni balaa kwetu, tumeketi tu tunaangalia, tunatembea tembea vituo vya kupigia kura tukiangalia jinsi mchakato unavyoendelea. Lakini nimejaribu kuzungumza na wandani wa Rais Yoweri Kaguta Museveni kufahamu ni kwa nini hawaja wamechukua hatua ya kufunga internet, lakini wanaeleza kwamba ni mambo ambayo wao binafsi pia hawawezi kuelewa, lakini ni hatua ambayo serikali imechukua. Na basi tusubiri kuenda wakalegeza msimamo na kufungua internet, lakini mpaka sasa hilo halijatendeka. Kwa hivyo basi inakuwa vigumu kutuma chochote, ni mawasiliano tu kwa kutumia simu. Bila simu chochote hakiwezi kufahamika ni kinachoendelea katika nchi ya Uganda.
Ni mwandishi wa Sauti ya Amerika Kennedy Wandera akizungumza nasi kutoka nchini Uganda. Tutaungana naye tena baadaye kidogo. Baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa nchini Uganda, baadhi ya raia wanaendelea kueleza changamoto za kufuatilia yanayojiri kufuatia kufungwa kwa mtandao wa internet na ile ya kijamii. Tukirudi tena kwake mwandishi wetu Kennedy Wandera, hapa BMJ Moridi ameanza kwa kumuuliza kama vyombo vya habari vya ndani vinapata changamoto zozote katika kupeperusha maudhui kuhusu uchaguzi huo.
Waganda wanaweza kufuatilia kupitia redio na televisheni bila wasiwasi, ingawaje internet yenyewe imefungiwa.
Na vyombo vya habari vya hapa vinafanya kazi, kwa sababu nimezungumza na wanahabari kutoka mashirika ya habari ya hapa hapa Kampala. Wanaeleza kwamba wao wanaweza kunasa na kutuma hizo video, lakini kwa kutumia mifumo yao ya usafiri hapa, manake wana wanahabari maeneo yote ya nchi. Kwa hivyo ni madereva tu kusafirisha habari hizo. Lakini pia nieleze kwamba tulikuwa tumeelezwa kwamba iwapo tutahitaji kupata sauti na video za Rais Yoweri Kaguta Museveni akipiga kura kule nyumbani kwake magharibi ya Uganda, itabidi yule dereva awaletee wanahabari, aendeshe gari aletee wanahabari taarifa hiyo. Lakini tuliwauliza sasa tutatuma na nini, wakasema wao pia hawaelewi, bora tupate tu video na sauti. Lakini sasa hivyo ndivyo hali ilivyo, lakini redio zinaendelea kutangaza hapa, manake hawa wana mipango ya kusafirisha na kufikisha katika vyombo vyao vya habari. Lakini sisi tunaotoka nje ya Uganda tumeketi tu hapa, hata wanahabari wengi wameketi tu, sasa hakuna cha kufanya.
Ulinifahamisha Wandera kwamba ulikuwa umezungumza na baadhi ya watu wakieleza jinsi experience yao katika zoezi la kupiga kura imekuwa, na kwamba tungesikia ni nini wanachokisema, lakini kwa sababu hizo ambazo umetueleza haiwezekani, kwa sababu hauwezi kutuma zile sauti. Labda kwa wasikilizaji ambao walitumai kwamba wangesikia moja kwa moja kutoka kwa kwa wapiga kura hao au raia hao wa Uganda, tueleze kwa kifupi ulivyosikiliza wakizungumza, ni nini kikubwa walichokuwa wakikieleza na wameonaje zoezi nzima hilo la kupiga kura kufikia sasa?
Ni kweli kwamba tumezuru vituo vingi katika jiji la Kampala na vile vile viungani mwake, tukaweza kufahamu jinsi watu wanavyopiga kura. Na tulivyoeleza hapo awali kwamba katika vituo vingi vya Kampala upigaji kura umeanza kama umechelewa takriban saa mbili baada kutoka muda ule ambao tume ya uchaguzi ilikuwa imeeleza kwamba watu wangepiga kura. Na tumezungumza na baadhi ya raia wa Uganda ambao wengi wana matumaini sana kwamba kura walizopiga zitaonesha waziwazi watu ambao waliwapigia kura.
Ni mwandishi wa Sauti ya Amerika Kennedy Wandera akizungumza nasi kutoka mjini Kampala. Hadi hapa ndipo tunafikia mwisho wa matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.